verdiler. Hindi de sesçilere 10 gün 15 gün bir ay kalıp hindi bir reşiller gene bir reşimlerse de vahid liderler yoktu. Biri değil Sagamberdi, biri değil yok Ali Kerimli'di, o birisi değil o Resul Gulyev'di. Her bir söz değil. Bu böyle. Bu bir reşme mi? Hiç bu manasızdı. Bu bir reşme diyor. Bu böyle görüntüdü. Böyle 93. yıldan 15 yıldır gedirler sesçilere hayır yoktu. Ben bir sene meslehet görürdüm. Hele bütün Azerbaycan halkı yıkışsın baykot eylesin de bunu.
Baykot eyleyenden sonra seçkileri ne bileceksiniz ki ya? Orada seçkiler düzgün aparıldı ya səhv aparıldı. Seçkilerde ümumiyyətlə hamımız iştirak eləməliyik. Kimin namizədi seçilərsə o da prezident seçiləcək.
Respublikada nə müxalifət var, nə iktidar. Necə olur ki, müxalifət ancaq seçki qabağı başlayır oynamağa ortalıqda. 4 il yarım otururlar, 6 ay seçkiyə qalmış başlayır və atlanır küməyə. Ona görə onlar baykot edirlər ki, bilirlər ki, xeyri yoxdur, seçmən seçilir. Onlarda da paxıllıq hissi var ki, ay aman, biri olar prezident, o birisi qalar qırağıda, ona görə birləşmirlər. Hindi baykot edib birləşiblər, yəni xeyri yoxdur, sifayda.
Əslində, müxalifət liderlərinin bir araya gəlib baykot eləməkləri mən müsbət hal kimi qiymətləndirəm. Bu baxımdan ki, yəni nəhayət onlar bir araya gələ bildilər də, yəni bu siyasi baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən isə onlar onsuz da bilirlər ki, yəni onların heç bir şansı yoxdur ki, prezident seçkilərində yəni nəsə bir yenilik olsun. Yəni köhnə hamam köhnə tas olacaq. Kimi prezident olacağı indidən bəllidir.
Bu müxalifətin indiki vaxtda birləşməsi heç məqsədə uyğun deyil. Çünki başqa vaxtlarda Əli Qütürək Qarabağ problemində heç vaxt birləşib bu məsələnin həllinə bir fikirlərini yürütmürlər. Həmişə seçki vaxtında başlayırlar bir-birinə birləşməyə, seçkilər barkadırsın. Bu heç mənim fikrimcə düzgün iş deyil. Çünki şəffaf seçkilərdə iştirak etsəydilər, ondan yaxşı olardı ki, təmiz mübarizə aparardılar seçkilərdə.
Yəqin ki, getsəydilər nail olardılar. Getsəydilər yaxşı olardı. Seçkidirsə, seçkilərə yəqin nail olan adamı seçirik də biz. İstədiyimiz adam yəqin nail olmalıdır.
Mənim fikrimdə bu çox düzgün düşünülmüş qərardır. Onlar düzgün qərar qəbul ediblər. Ona görə ki, Azərbaycanda heç vaxt demokratik seçki olmayıb. Olmayacaqdır. Onlar da düzgün qərar qəbul edirlər müxalifət. Qanunda var ki, istədiyi adam miting keçirə bilər, istədiyi təşkilat, istəyən partiya miting keçirə bilər. Buna icazə verməyəndən sonra hansı seçkiyə söhbət gedə bilər? Şərait yaradılmıyor, buna güdür ediblər.
Mən bir dənə onu bilirəm ki, İlham Əliyevdən başqa prezident ola bilməz. O da olacaq, havayı söhbətdir hamısı. Müxalifətdən prezident görmürəm. Oldu əvvəl gördüyü vəziyyəti. Mən sadə vətəndaşam, sözümdə deyirəm, heç isimdə qorxum yox.
Daha düzgün olardı ki, gedərdilər, iştirak edərdilər seçkilərdə. Bilərdilər ki, bu seçkilər saxtadır, yox, bu saxta deyil.
Bu, Ülviyə Sabirqızının, əməkdaşımız Ülviyə Sabirqızının rəyini soruşduğu Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Və ola bilsin ki, fərqli fikirlər də var. Bu sorğular heç elmi əhəmiyyət daşımır, reprezentativ deyil. Amma Bakı sakinlərinin və ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarının və radionun dinləyicilərinin indi 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub səsini eşitdirmək imkanı var və 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizdə xidmətinizdədir. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin və şərhçilərimiz Erkin Qədirli və Ərəstin Oruçlu onları cavablandıracaqlar. Artıq ismarışlar var. Proqramınızı xaricdən məmnuniyyətlə dinləyirik. Bir ölkədə seçkinin baykot edilməsi orada tək partiya dövlətinin mövcud olduğunu göstərir ki, bu da çox təhlükəlidir və aparteidə doğru aparır. Bunu imzasız dinləyici çox güman ki, xaricdə yaşayır, özü belə deyir. Sizləri salamlayıram, Xədicə xanım. Siz Azadlıq Radiosunda İlham Əliyevlə İqbal Ağazadənin debatlarını təşkil edə bilərsinizmi? Ərəstun bəy, niyə bizdə seçkilərə maraq ildən ilə azalır? Məhərəm verir bu sualı. Öz tərəfimdən deyim ki, məmnuniyyətlə təşkil etmək istərdik. Qalır iki namizədin razılığı. Siz bu qədər vaxt sərf edib veriliş aparırsınız. Yəni inanırsınız ki, İlham Əliyevdən başqa kimsə prezident olacaq. Bunu Əli dayı bizə 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub və ismarış qoyub verilişin birinci hissəsində. Ərəstun bəy, Bakı sakinlərinin səsini eşitdiniz. Bu müxalifətin baykotu və birgə mübarizə aparmaq cəhdinə olan reaksiya idi Bakı sakinlərindən və mətbuatı da bugün gəzdirmişik. Bundan sonra mətbuatda ekspertlər əsasən iki məsələ üzərində qururlar öz şərhlərini ki, bu gec baş verib və bunun nəticəsi nə olacaq? Sizə də yəqin ki, bu gec atılmış addım idi, yəni bu müxalifətin birliyi gec atılmış addım hesab etmək olarmı bunu?
Belə hesab eləmirəm. Hər halda bu addımın atılması müxalifətin və o addım atan birləşmiş bugün artıq müxalifətin, yəni bu mövqədə, mövqə ətrafında birləşmiş müxalifətin birinci addımının məntiqi davamıdır. Əgər bu partiyalar, bu qurumlar hər biri ayrı-ayrılıqda seçkilərə baykot qərarı veribsə, bunların sonraki addımlarını demək razılaşdırmaq, öz aralarında tənzimləmək bu normal praktikadır və bu bütün dünyada istifadə olunan praktikadır. Tutalım ki, müxalifət deyək ki, hər bir müxalifət partiyalarından biri ayrı-ayrılıqda hər biri namizəd vermiş olaydı və dünən bunlar anlaşma əldə eləyəydi ki, biz bir namizədlə gedirik seçkiyə. Onda demək olardım ki, bu gecdir və yaxud gecikmişdir. Mən belə hesab eləmirəm. Mən hesab eləmirəm ki, siyasi fəaliyyət, siyasi taktika baxımından atılmış istənilən addım heç vaxt gec deyil. Və ümumiyyətlə, yəni bugün Azərbaycanda sizin radionun seçkiyə həsr olunmuş proqramı xaric seçki əhval ruhiyyəsi duyulurmu ki, deyilsin ki, müxalifət nəyəsə gecikibdir. Mən hesab eləmirəm. Mən hesab edirəm ki, bu əslində vaxtında atılmış addımdır. Bir də ki, tutalım ki, bir aydan, bir ay 10 gündən sonra seçkidir. Bu hələ nə Azərbaycan tarixinin sonu deməkdir, nə Azərbaycan siyasi səhnəsinin sonu deməkdir. Ya hökmən deyil ki, bir seçkidə birləşsinlər. Ola bilər bu birlik seçki qabağı yaranır, seçkidən sonra da davam eləsin. Bilirsiniz, seçki ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətində çox təəssüf ki, bax, bayaqçı sorğular da bunu göstərir. Ümumiyyətlə, seçki anlayışına münasibət çox ziddiyyətlidir. Yəni, insanlar belə hesab edir ki, seçki yalnız kiminsə hakimiyyətdən getməsi, kiminsə hakimiyyətə gəlməsidir. Seçki yalnız bu deməkdir. Əgər bu baş vermirsə, demək seçki yoxdur. Təbii seçki yoxdur, mən də bunu deyirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir şərhçi olaraq. Amma eyni zamanda seçki anlayışı mənimlə daha geniş anlayışdır.
Erkin bəy, siz necə düşünürsünüz? Müxalifət deyir ki, onlar seçkinin, bu seçkinin nəticəsi olaraq hakimiyyətə gəlmiş qüvvəni legitim saymayacaqlar. Ümumiyyətlə, seçki qabağı durum, onlar haqlıdırlarmı yəni bu iddialarında? Qeyri-legitimlik söhbəti ola bilərmi?
Əvvəla, burada bir neçə məsələ var və mən istəyirəm ki, dinləyicilər onların hamısını yaxşı bir-birindən ayırd edə bilsinlər. Çünki mən sizin səsləndirdiyiniz sorğulara verilən cavablarda belə başa düşdüm ki, bəzi şeylər anlaşılmır. Əvvəla, hər kəsin birləşmək hüququ var hər hansı bir formatda. Odur ki, müxalifət partiyaları və partiya təmsilçiləri olmayanlar da var, məsələn, İlhan Namazov kimi. Əgər lazım bilib birləşmək istəyiblərsə, bu olan hüququdur. Və kiminsə xoşuna gəldi, gəlmədi, razılaşdı, razılaşmadı deyə belə bir əhval ruhi olmasın. Hər bir vətəndaşın başqaları ilə hansısa bir məqsəd uğrunda birləşmək hüququ var. Onlar bu hüquqlarını ifadə etdilər və buna görə kim nəsə icazə istəməli və kimisə rəyinə əsaslanmalı və yaxud kimisə xeyir duasını istəməli deyildilər. Yəni, onlar sadəcə yox, özlərini ifadə etdilər bu şəkildə. Bu, məsələn, bir tərəf. İkinci tərəfi, onların gələcək seçkilərin nəticələrinin legitimliyini tanımaması da bir yenilik deyil əslində. Çünki onlar əvvəlki seçkilərində legitimliyini tanımamışdılar və o cümlədən İlham Əliyevin legitim prezidentliyini olmadığını dəfələrlə söyləmişdilər fərdi qaydada. Sadəcə olaraq, yaddaşıma görə ilk dəfədir ki, öncədən bir neçə partiya birlikdə gələcək seçkilərin nəticələrini tanımayacaqları haqqında bir bəyanat verilir. Yəni, onlar bir daha deyirəm, onsuz da əvvəlki seçkilərin legitimliyini tanımırdılar. Bu səfər birləşib kollektiv bir şəkildə bunu öncədən bəyan etdilər. Bir tərəfdən bu yeni bir şey deyil. Çünki bir daha deyirəm, legitimliyi zaten onsuz da tanımırdılar. Amma format ola bilsin yenidir. Çünki həqiqətən və sorğuya cavab verən vətəndaşların diləyini də anlamaq olar. Çünki seçilən bir çoxu çox güman ki, gözləyirdi ki, onlar müsbət məqsədi uğrunda, yəni müsbət sözün belə deyək də, o negativ çalarlarını götürsək, yəni bir pozitiv məqsəd uğrunda birləşəcəklər, vahid namizəd ortaya çıxaracaqlar. Əvvəlki seçkilərdə də bu gözlənilirdi. Bu seçkilərdə nə qədər acınacaqlı olsa da, güman edirəm ki, vətəndaşlar artıq vahid namizədin ortaya çıxarılmasını belə gözləmirlər. Çünki vətəndaşlar da anladılar ki dürüst seçki olası deyil. Çünki mən belə baxımdan müxalifətli.
Nə bilirsiniz ki, vətəndaşlar bunu anlayıblar?
Yox, Ərəstin bəy zaten bunu öncədən dedi. Biz də dəfələrlə bir verişlərimizə demişdik. Seçki ab havası duyulmur. Seçkidən xeyli öncə belə deyək də, mətbuat azadlıqları olan qalan nə vardırsa xeyli dərəcədə azaldı. Sahibkarlıq azadlıqları ilə xeyli problemlər üzə çıxdı. Bir sıra mənfi siyasi proseslər formalaşdı ki, hansı ki, yəni 2003-cü ilə qədər olan belə deyək də, siyasi abhava və nə qədər istehzalı olsa da bunu deməliyik, nisbətən açıq siyasət və nisbətən daha çox azadlıq şəraiti bugün daha müşahidə olunmur. Yəni, küskün və üzgün təsəvvürlər və ehtiraslar daha çoxdur. Ona görə mənə gəlir ki, müxalif liderlər həm də bunları hesablayaraq belə bir kollektiv şəkildə birləşdilər, belə deyək də, mənfi, negativ məqsəd ətrafında ki, bəli, biz seçkilərə getmirik, öncədən onun nəticələrini tanımayacaq. Bir də nəticələrin tanımaması yenə bir şey deyil, öncədən söylədiyim kimi.
Dinləyicimiz var xəttə, onu dinləyək və sonra söhbətə davam edək.
Alo.
Eşidirik sizi, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Mənim adım Akifdir. Mən istəyirəm ki, bax, ümumiyyətlə, bu seçki barədə çox böyük sorğular və dinləyicilər, bir çox insanların fikirləri deyilir. Mən istəyirəm, biləm ki, bax, bu seçkidə mən deyirik ki, hamımız seçək İlham Əliyevi prezident. İlham Əliyevi prezident seçdik, yenə seçək. Ancaq ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində heç bir irəliləyiş yoxdur. Əskər hərbi hissələrdə, nə bilim, polis şəhərdə, bütün rüşvətin altında, rüşvət. Mənim anam 50 il müəllimə işləyib. 60 manat, 70 manat pensiya alır. Mən hesab edirəm ki, bunun evlatları olmasaydı, mənə bu dərman pulusu çatmayacaqdı. Mən eyni ilə də müxalifəti də şey deyirəm, məzəmmət edirəm. Müxalifət də düzgün öz fikirlərini desin və edə biləcək təkliflərini qoysun ortaya, desin ki, bunu mən eləyirəm, cavab deyəm. Ümumiyyətlə, mən istəyirəm ki, nəinki Qafqazda, mənim bütün dünya siyasətindən də xəbərim var. İstəyirəm ki, bəsdir, bu Azərbaycan milləti qalxsın, qalxsın. Yəni, mənəvi cəhətdə qalxsın. Həm moralli, hər cürə ki, yəni dünyada tanısınlar ki, uduzan millət kimi yox. Nə bilim, rüşvətdə həmişə batmış millət kimi yox. Nə bilim, işsizlikdə həmişə pis vəziyyətdə olan. Nə bilim, haqq ədaləti istəyirəm ki, Azərbaycanda belə qalxsın və insanlar da gözəl şad yaşasın. Mən də bu cür öz ürək sözümü deyə bilirəm.
Təşəkkür edirəm Akif bəy. Bu dinləyicimiz idi. Əks fikirdə olan dinləyicilərin də 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub səsini eşitdirmək imkanı var. 050-744-1017 isə bizim SMS xəttimizin nömrəsidir. Və deyilənlərlə bağlı bir rəyiniz varmı? Yəni Akif bəyin dedikləri ilə bağlı şərh vermək istəyirsinizmi?
Olarsa.
Buyurun.
Mən sizə deyim ki, Akif bəyin bu çıxışı bir fikirləri ümitsiz bir Azərbaycan vətəndaşının çığırtılarına bənzəyir. Yəni, bugün həqiqətən Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər ağır vəziyyətdə yaşayan böyük bir qisim var əhalidə, xüsusən regionlarda. Bir çox hallarda bizim şəhərin qonaqlarının da, xaricilərin də, elə yerlilərin, o şəhərin mərkəzi hissəsində yaşayanların Bakı şəhəri, Azərbaycan haqqında təsəvvürləri deyək ki, haradasa Nərmanov metro stansiyasından oyana keçmir. Amma biz tutalım ki, 8-ci kilometr Əhmədli, Günəşli istiqamətində geçsək, biz o sosial təbəqələşmənin nə dərəcədə dərinə getdiyinin şahidi olacaq. Və çox təəssüf ki, bu proses qalxan istiqamətdə, artan istiqamətdə gedir. Yəni, söhbət sosial təbəqələşmədən gedir. Və təsəvvür eləyin ki, bəli, Akif bəy çox bizim artıq hamımızın, qulağımızın belə deyək, vərdiş etdiyi bir ifadəyə işlətdi ki, mənim anam 60-70 manatla nə edəməlidir? Amma mənə gəlir ki, bu çox konseptual bir sualdır. Əgər bugün Azərbaycan vətəndaşının ailəsi ayda 100-150 manata möhtacdırsa, o nə edəməlidir? O nə edəməlidir? Və onun seçki hüququ da əlindən alınıbsa, o nə edəməlidir? Onun fikrini ifadə eləmək azadlığı da əlindən alınıbsa, o nə edəməlidir? Onun sərbəst toplaşmaq azadlığı əlindən alınıbsa, o nə edəməlidir? Deməli, qalır ya intihar eləmək, ya başını götürüb qaçmaq.
Ümid edirəm buna çatmayacaq.
Yox, bilirsiniz Xəcə xanım, biz bəzən hakimiyyət demək texnologlarının əli ilə, onların vasitəsi ilə hazırlanmış müxtəlif sorğuların nəticələrini görürük.
Hər halda son həftə ərzində siz yəqin ki, fərmanları da izlədiniz. Çoxlu sayda adam həmin fərmanlarla maaşları 25% artırıldı. Müəllimlər var idi onların içində. Hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasının informasiya idarəsi də var idi. İnformasiya mərkəzinin işçilərinin də maaşları 25% artırılıb.
Bilirsiniz, mən bu məsələyə təhlilçi kimi yanaşıram. O 25% artırılma məndə bir ümid qığılcımı yaratdı ki, demək hakimiyyət hələ də xalqdan müəyyən qədər çəkinir. Əks təqdirdə neynirdi o maaşları qaldırıb, elə həmin vəsaiti xərcləyərdi dubinka vuran polislərə və etiraz eləyənləri də cəzalandırıb, üzr istəyirəm ifadəmə görə, şilküt eləyib oturardı, oturardılar yerində. Bu göstərir ki, deməli hakimiyyət hələ tam axıracan ictimai rəyə etinasız yanaşmır. Və çalışır ki, vətəndaşları nəyinəsə öz tərəfinə çəksin. Bu nə dərəcədə səmərəlidir və bu vətəndaşın marağı üçün nə dərəcədə səmərəlidir? Sözü mən üçün şərh eləmək istəyirəm, boş şeydir.
Burada daha iki, qısa deyim, məqsəd var maaşların artılmasına. Bu, hər seçki öncəsi edilir. Bir populist məqsəd var. Bu, normal bir şeydir. Bütün siyasi qüvvələr seçki qabağı populist nəsə edirlər. Amma bu həm də artıq rəsmən etiraf olunmuş 25%-lik inflyasiyanın da haradasa rəsmi səviyyədə onu kompensasiya etməsidir. Amma təəssüf ki, maaşların artımı inflyasiyanı daha da yüksəldir. Çünki pul kütləsi artır və bazar da ona müvafiq deyək ki, qiymət verir. Qiymətlər həmişə maaşlardan daha çox artır və bu sürət getdikcə
çoxalır. Üzr istəyirəm.
Amma beylər, mən sizi anlamıram. Maaşlar artmır, pisdir. Artır, yenə pisdir. Bəs nə edəsinlər onda?
Yox, bir tək maaşların artırma məsələsi deyil. Burada bir daha deyirəm, bu büdcədən maliyyələşən təbəqələrdən söhbət gedirlər. Onların güzaranı büdcədən onlara ayrılan maaşlardan daha çox büdcədən dolanmayan insanların iqtisadi azadlıqlarından asılıdır.
Bəli. Mən Erkin bəyin fikri, Erkin bəy burada o inflyasiya məsələsinə çox maraqlı bir məqama toxundu və mən bu fikri gücləndirmək istəyirəm. Sadə bir sualla. Niyə hakimiyyət bu maaşları, məsəl üçün, iyul ayının birindən artırmadı? Və yaxud iyun ayının? Bilirsinizmi? Çünki insanlar artıq avqust ayında və yaxud sentyabr ayında o artırılmış maaşları alsaydı, hakimiyyət oktyabrda fəlakətli inflyasiyada seçkiyə getmiş olurdu. Amma indi görün nə edirlər. Bu artırılmış maaşlar oktyabr ayının sonunda alınacaqdı, seçkidən sonra. Və bütün iqtisadi problemlər, inflyasiya problemləri də o dövrə təsadüf edəcəkdi. Ona görə, bəli, mən bir də razıyam Erkin bəyin vurğuladığı bu fikirlə ki, hakimiyyət çox gözəl başa düşür ki, inflyasiyanın həddi nədir və əslində onu kompensasiya eləmiş oldu.
Siz sentyabrın 6-sında efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Studiyada daha bir qonağımız var. Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli və mən Şirzad bəy sizi salamlayıram studiyada. Və elə bu məqamdan sizin də fikrinizi öyrənmək istəyərdim ki, bu ümumiyyətlə dünya praktikasında mı deyək və ümumiyyətlə seçki texnologiyalarına görə hakimiyyətdə olan qüvvənin seçki ərəfəsində maaşları artırması ilə bağlı attığı addımlar nə cür qarşılanır? Həm hüquqi, həm etik qiymətləndirməsi necədir bunun?
Seçki elə bir prosesdir ki, orada seçilmək istəyən tərəflər %100 hüquqi, etik, başqa normalara fikir verməzdir adətən. Bu bir mübarizədir, özü də biraz belə aktiv mübarizədir, biraz da belə güclərin mübarizəsidir. Ona görə də mən dostların dediyinə təbii həm fikirəm ki, o faktın yəni, indi baş verməsinlə bağlı. Amma hakimiyyətin də addığı addımı qeyri-məqbul saymaq düzgün deyil. Çünki hakimiyyətdəki qüvvə seçilmək, yenidən seçilmək istəyir. O bütün vasitələri əl atacaq. Hətta normal demokratik ölkələrdə də belə, hətta bizim ölkənin adını çəkməsə belə, ölkələrdə də belə çalışırlar ki, hətta biraz da belə,
yəni, bu baş verən hadisədir. Belə şeylər
baxır. Bəli, hüququn böyründən keçsinlər ki,
aydın da.
Yəni, seçilsinlər, orada problem yoxdur.
057-44-101-7 nömrəli SMS xəttimizə ismarışlar gəlib. Erkin bəy, yəqin ki, siz cavab verməli olacaqsınız bu suala. Xahiş edirəm, izah edin, forumla partiyanın fərqi nədir? Məsələn, Eldar Namazov forum rəhbəridir. Onun rəhbərliyi etdiyi təşkilatla partiyanın fərqi nədir? Samir soruşur bu sualı.
Burada mən deyə bilərəm təbii ki, amma burada hər kəs bu barədə fikir söyləyə bilər. Yəni, burada sırf hüquqi bir şey yoxdur. Partiya hakimiyyətə gəlmək üçün yaradılır. Siyasi mübarizədə iştirak etmək üçün yaradılır. Başqa şey, yəni bəzən bizdə eşitmək olur, bəzi özlərini partiya adlandıran adamlardan yaxud liderlərindən ki, bizim məqsədimiz partiya hakimiyyətə gəlmək deyil, biz tam iqtidarı dəstəkləyirik. Onda niyə ayrıca partiyasına, elə qoşul iqtidar partiyasına. Partiyanın məqsədi hakimiyyət burada mübarizədə iştirak etmək deyil. Təbii ki, hakimiyyət burada öz-özlüyündə məqsəd deyil, vasitədir. Amma partiya siyasi mübarizədə iştirak etmək üçün yaradılır və partiya hansısa bir cəmiyyətin hansısa bir zümrəsini, mənafi qrupunu və onun ideyalarını təmsil edir. Forum daha yayğın bir formatdır.
Bu qeyri-hökumət təşkilatıdır.
Bu qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bəlkə də heç rəsmi qeyri-hökumət təşkilatı statusu da yoxdur. Yəni, bilmirəm, bu fərdləri, təşkilatları həm fikirli insanları, qrupları birləşdirir. Hansısa bir diskusiyon, bir klub formatıdır. Forum siyasi qüvvə deyil, siyasi təşkilat deyil.
Hər halda Eldar Namazov özü studiyada olanda yəqin bu suala cavab verər. Bu seçki bir tamaşadır. Xaricilər üçün qurulub, aktyorların oyunu inamverici deyil. Bunu da imzasız seçici 744-101-7 nömrəli SMS xəttimizə göndərib. Dövlət idarələrində işçilər məcburi yapa yazdırılır və mütləq İlham Əliyevə səs verməlidir. Əks halda o idarədə onun torbası tikiləcək. Hamı bilir, amma qorxur. Dinləyici nədənsə adını da yazmayıb. Hansısa səbəbdə.
Yeri gəlmiş ki, bu söz azaldığından bağlı bir xarakterik bir şey deyim. Bax, siz başqa mövzularda verilişlər aparanda canlı. İqtisadiyyat, ekologiya, xarici siyasət, mesaj göndərənlər öz adlarını yazırlar.
Hökmən qeyd edirlər.
Flankəs, yaxud fəng. Bizim bu verilişə mən diqqət etmişəm, gələn mesajlar əcəb ləqəblərlə gəlir, yaxud anonim gəlir.
Aydındır.
Bu intuitiv qorxudumu deyim, yaxud o, hər halda çox indikativ bir haldır ki, söz azaldığının çox məhdud olduğunun göstərməsi.
Mən üzr istəyirəm, Xəzər xanım, bu barədə bircə kəlmə deyim. Mən elə gəl ki, Azərbaycan cəmiyyətində qorxunun xofu qorxunun özündən çoxdur. Əgər biz sizin Erkin bəy burada oturub fikirlərimizi bildirirsə, əgər bizim həmkarımız Şirzad bəy mətbuatda hər yerdə fikirlərini bildirirsə, niyə görə bizim vətəndaşlar ora öz adını yazmaqdan qorxmalıdırlar? Bax, bu biz siz bir xof əhval ruhiyyəsidir, yaradılıb ölkədə və təsəvvür edin ki, tez-tez mənim çıxışlarıma görə deyir, qorxmursan sən, xeyr, mən qorxmuram, mən birbaşa deyirəm bunu. Niyə qorxmalıyam, kimdən?
Daha bir ləqəbli sifariş gəlib, reporter 106 imzası ilə. Məndən ötürü Eurovision bundan həyəcanlı seçkiydi və prodüserimiz xəbər verir ki, dinləyici var xəttə, onu da dinləyək sonra. Eşidirik sizi.
Alo.
Buyurun, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Adım Əli Heydərdir, Bakıdan yaşayıram. Mən bu seçki haqqında bir şey düşündürür ki, bu biz xaricdə seçkilər olanda bir şey görürük. Yəni görürük ki, seçkilər, yəni namizədlər çıxırlar xalq qarşısında, öz platformalarını xalqa izah edirlər. Ən buna bariz nümunə ki, biz də Türkiyəni göstərə bilərik ki, Türkiyədə prezident seçkisində və yaxud da baş nazir seçkisində belə yəni çıxırlar xalq qarşısında öz platformasını açacaq. Ay, yəni mənim xalqım, mən gəlsəm sənə bunu verəcəm. Mən sənə bunu verəcəm, bunu alacam, bunu verəcəm. Yəni belə bir şeylər, yəni xalqa deyir ki, sənə bu imkanları yaradacağım. Bəs bizdə bax bu hal niyə yaradı mı? Bayaqdan qulağa sıram, orada siz seçicilərin, yəni seçicilərin, yəni insanların seçkiyə münasibəti çox aşağıdır. Əgər bu seçkiyə münasibəti ona görə aşağıdır ki, mənim düşüncəmcə, yəni düşüncəm belədir ki, yəni bu şərait yaradı mı? Yəni seçici, yəni insan namizədini tanımır. Namizədi ona nə verəcək, nə alacaq bunu bilmir. Yəni onu nəyə verə bilər?
Aydındır. Təşəkkür edirəm Əli Heydər bəy. Şəzad bəy, siz necə düşünürsünüz? Mən bu suala da cavabınızı istəyərdim və bundan əvvəlki bu Eurovision-dan müqayisə ilə bağlı fikirlərinizi, sizin də fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı.
Təbii, Eurovision-da biraz başqa hiss, həyəcan hökum sürür bütün ölkə vətəndaşları arasında, amma seçki başqa siyasi prosesdir və burada maraqlı qüvvələrin seçimindən gedir söhbət. İkinci suala gəldikdə isə bu seçici sual verir ki, yəni Türkiyədə tutaq ki, misal gətirir ki, namizədlər deyir mən bu platforma ilə çıxış eləyir, bu vədləri verir, bir, o biri başqanın, amma bizdəki seçki faktiki olaraq biz nə qədər belə bu seçkini hər cür xarakterizə eləsək belə, bu seçki qeyri-bərabər qüvvələrin taraz. Qüvvələr bərabərliyi nisbəti qeyri tarazdır. Bir qüvvə həddən artıq güclüdür, o bir qüvvə həddən artıq zəifdir. Ona görə də yəni burada platformaların toqquşması getmir.
Burada güclü və populyar bunlar eyni sözlərdir, yoxsa güclüdür?
Güclü tərəf həm də populyardır. Reytingi çoxdur.
Mən razılaşmıram bundan.
Amma yəni nədən gedir söhbət? Burada məsələn tutaq ki, müxalifət tərəfdən kimsə çıxıb öz platformasını qoya bilir, heç seçkidə iştirak eləmir. Heç aktiv boykot eləyə bilmir indi qarşı tərəf. İktidar tərəf yox, əks tərəf. Məsələn, mən açığı çox təəccüblə yanaşırım. Çox vaxt bizim siyasi qüvvələr akti boykotla iştirak etməməyi səhv salırlar. İştirak etmir. Adi, məsələn, tutaq ki, bir vətəndaş kimi.
Yəni, amma boykot etsəydilər, nə etmiş olurlar? Mən
boykot boykot edəndə, baxdı, boykot aktiv bir prosesdir. Boykotda sən də qarşı tərəf kimi eyni cür mitinglər keçirirsən, küçə yürüşləri keçirirsən, əhali ilə görüşürsən, qapı-qapı təbliğat aparırsan, plakat çap eləyirsən qarşı tərəfin əleyhinə.
Amma heç qarşı tərəf də bunu edəmir.
Göstərirsən ki, qarşı tərəf yanlış deyir, səhv deyir, onu edə bilməz, bunu edə bilməz. Yəni, əslində ona qarşı, özün boykotla aktiv seçkinin fərqi odur ki, boykotda sən qarşı tərəfi yanlış olduğunu göstərirsən, amma iştirakda, tutaq ki, seçkidə iştirak eləyəndə isə, sən özünü də təbliğ eləyirsən. Amma bu dəfə boykotda isə sən özünü təbliğ eləmirsən, yalnız qarşı tərəfin səhv olduğunu
düşünürsən,
təbliğ eləyirsən.
Birincisi, mən o fikirlə razı deyiləm ki, populyarlıq və güclülük bu eyni şeydir, sinonimdir. Bu qətiyyən belə deyil. Populyarlıq başqa şeydir. Güclülük başqa şeydir. Əgər hakimiyyətin əlində inzibati resurslar varsa, hakimiyyətin əlində güc strukturları varsa, müxtəlif təzyiq vasitələri varsa, bu hələ o demək deyil ki, o populyardır. Mən yenə deyirəm, burada qətiyyən demək istəmirəm, kim populyardır, kim populyardır, amma bunlar ziddiyyətli fikirlərdir. Məsələn, mənim üçün Azərbaycan hakimiyyəti güclüdür, amma mənim üçün populyar deyil. Və s. İkinci məsələ, həmin o məqama gələk, boykot məsələsi ilə bağlı. Bilirsiniz, boykotun aktiv və passiv formaları var. Seçkidə iştirak etməmək bu tamamilə başqa bir mövqedir, amma boykot tamamilə fərqli bir mövqedir. Və boykotun özündə də passiv boykot var və aktiv boykot var. Bəli, siz dediyinizlə tamamilə razıyam ki, demək, əks tərəfə qarşı əks təbliğat aparmaq, öz işini görmək boykotla bağlı, bunun aktiv formasıdır. Passiv forması öz fikrini ifadə eləyib, kənara çəkilmək və boykotu elan eləmək ki, mən boykot eləyirəm, budur.
İsmarışları da oxuyun bir dəqiqə. Qonaqlarınız ilə danışır ki, güya prezident dəyişən kimi hər yer gülbiyaban olacaq. Prezident seçkisi dövründə prezident istefa verir ya vermir? Rizvan verir bu sualı. Bir də salam, kaş prezident seçkiləri yerli diblir ləğv olaydı və prezident ömürlük olaydı. İmza Türkmənbaşı.
Üzr istəyirəm, bir məsələni qeyd edirəm.
Çox qısa zəhmət olmasa.
Bir cümlə ilə, aktiv və passiv boykot anlayışı seçki texnologiyalarında yoxdur. Var boykot, var iştirak etməmək. Mən Almaniyada yaşaya bilərəm, Alman vətəndaşı ola bilərəm. Amma fikirləşirəm ki, Almaniyanın prezidenti kim olsun, mağının mənə nə dəxli var. Ona görə mən iştirak etmirəm. Amma mən Azərbaycanda siyasi qüvvə olubdur. Demək ki, mən boykot eləmirəm, amma iştirak eləmirəm. Bu boykot deyil. Sadəcə
hər halda təbliğat kampaniyası başlayandan sonra yəqin biz bütün aksiyaları, həm namizədlərin, həm də boykotçuların aksiyalarını görəcəyik ki, nədən ibarət idilər. Ergin bəy, sual prezidentin istefası ilə bağlı. Bizim bir reportajımız olmuşdu onunla bağlı. Və
sual təkrarlaya bilərsiniz.
Prezident istefa verməlidir ya verməməlidir prezident seçkisi dövründə? Bizim bir reportajımızda hüquqşünas Hafiz Həsənov deyəsən demişdi ki, qanunvericilik bunu tələb eləmir.
Sizin yo, doğru. Və o qanuni tələb eləmir və əslində bu biraz məntiqsiz olardı. Yəni prezident bu siyasi vəzifədir. Bir var dövlət məmuru, yəni dövlət qulluğunda olan adam siyasi vəzifə uğrunda mübarizəyə qoşulur. Onda bəli, o işindən azad olur, işindən çıxmalıdır. Bu zaten siyasi vəzifədir və əvvəlki seçkilərdə qalib gəlmiş adamdır. Növbəti qanun verdiyi şəkildə, cəza verdiyi şəkildə növbəti deyək ki, seçimə qatılır.
Aydın.
Və bunun üçün istefa lazım
deyil. Yox, təəssüf ki, verilişi başa çatdırmaq məcburiyyətində. Bizim seçimimizi xalqa izah edin, boykot qərarını. Pakistanda müxalifət qalib gəldi. Bugün xalqa anladın, xalq ayılsın, effektini görər. Zülfüqar Saatlıdan yazır. Bu dəqiqə olan son mesajımız idi və seçki qatarına gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Seçki qatarı bugünlük yolunu başa vurur və növbəti çərşənbə günü görüşənə dək əziz dinləyicilər, sağ olun.
Siz sentyabrın 6-sında efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.
Azadlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7